6 mrtvých a 3 zranění. To je výsledek ranní střelby v čekárně polikliniky v areálu Ostravské fakultní nemocnice. 42-letý střelec z místa činu utekl. Těsně předtím, než ho dopadla policie, se sám zastřelil. Jeho motivy policie vyšetřuje. Měla by se po dnešní tragédii zpřísnit bezpečnostní opatření ve zdravotnických zařízeních? Je dnešní ostravský útok důvodem k tomu, aby si víc lidí pořídilo zbrojní pas? A jak se chovat, pokud se kolem nás začne něco takového dít? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je bezpečnostní analytik, tajemník Národní stálé konference o bezpečnosti a také spoluautor metodiky Ministerstva vnitra pro ochranu měkkých cílů David Rožek. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý večer všem.
V únoru roku 2015 zastřelil útočník v Uherském Brodě 8 lidí, dnes útočník v Ostravě 6 lidí. Zatím jsme podobné případy znali hlavně ze zahraničí, především ze Spojených států amerických. Máme se připravit na to, že podobných útoků v České republice bude přibývat?
Ten trend se samozřejmě velmi těžko odhaduje dopředu. Nicméně to, že se to stává aktuálnější a aktuálnější, je samozřejmě realita pro celou Evropu a řekl bych potažmo pro celý svět. Je to tak, že v Americe jsou zbraně velmi dostupné, jsou velice lehce sehnatelné a velice lehce se k těm zbraním člověk dostane, ať už legální nebo nelegální cestou. U nás je to samozřejmě trošku těžší. Nicméně přichází k nám doba, kdy se lidé inspirují právě tím, co vidí v médiích, právě z těch Spojených států nebo z okolních států v Evropě a inspirují se tím právě pro svoje činy.
Vy jste dopoledne ve speciálním vysílání radiožurnálu řekl, že právě teď hrozí aktuálně, že se někdo bude inspirovat tou dnešní událostí, tou dnešní tragédií a zkusí spáchat podobný čin. Jak moc je to podle vás pravděpodobné?
Ty případy známe zejména ze světa a nicméně známe je i v menším, samozřejmě i v České republice, kdy někdo vidí takový čin a většina z nás samozřejmě toho činu lituje, je samozřejmě soucítí s oběťmi a s pozůstalými. Nicméně někteří mezi námi se tímhletím můžou v podstatě i bavit, někteří přemýšlí a hledají v sobě právě tu odvahu spáchat něco podobného, tím prosadit svůj názor, vyjádřit nějakou nespokojenost naší společnosti a podobně. A tím pádem takový čin, který je vlastně spáchán velmi hodně medializován, tak samozřejmě může způsobit právě tu iniciaci toho, že ten člověk převede své tužby a představy v čin.
Dá se ta pravděpodobnost minimalizovat třeba zesílenými bezpečnostními opatřeními?
Tak ta avizace těch zesílených bezpečnostních opatření funguje samozřejmě velice preventivně. To znamená, že ve chvíli, kdy si potom ten pachatel uvědomí a po té deklaraci policie, že bude posilovat bezpečnostní opatření v podobných typech měkkých cílů, no tak to samozřejmě znamená, že mu to stěžují. Takže to je právě ten impuls, který může zase naopak zapudit tu myšlenku něco takového skutečně spáchat.
A může ho to reálně odradit?
Ale může, určitě může, proto se to opatření dělá. Jo, je to zejména to merito toho opatření je právě v tom odrazení toho pachatele.
To znamená, že když u pražských nemocnic ode dneška hlídají policisté vybavení balistickou ochranou, dlouhými zbraněmi, tak je to z vašeho pohledu efektivní krok? Má to smysl?
Tak zase historie nám ukazuje, historie páchání trestných činů a teroristických útoků v Evropě nám ukazuje, že ani ozbrojená hlídka přímo před vlastními zraky, pokud se něco takového stane, není schopná reagovat, protože na místě se v tu chvíli pohybuje velké množství lidí a ta reakce už je vlastně jako spíš nulová. To, proč tam hlavně jsou, je prevence. To znamená odhadovat ty lidi, kteří se kolem nich pohybují, působit preventivně tou svojí přítomností na každého, kdo by se třeba impulzivně rozhodl takový trestný čin spáchat. Ale pokud to ten člověk plánuje, pokud ten člověk má nějaký plán, je seznámen s tím, co má kdy dělat, má přesné načasování a na tu situaci se dobře připravuje, tak to samozřejmě taková hlídka nikdy nevyřeší.
Vy jste v létě napsal pro web Security Magazine CZ článek o zabezpečení zdravotnictví zařízení. Máte pocit, že by se ta opatření v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních měla nějak zásadně změnit a posílit?
Já bych se obával trošku toho slova zásadně. Určitě by se měla změnit a určitě by se měla posílit. To nakolik zásadně je samozřejmě otázkou, jak se k tomu budou stavět jednotlivá vedení těch institucí, která o tom rozhodují. Nicméně jde o to, že některá opatření se dají přijmout v podstatě bez větších investic a některá opatření budou vyžadovat stavební úpravy a naprosto změněnou filozofii přístupu do nemocnice. Nemocnice jsou dneska velice přístupná zařízení, tak jako třeba nádraží, úřady nebo jiné budovy, které v podstatě není těžké navštívit. navštívit, protože neprocházíte žádnou kontrolou. Pokud byste chtěli zabezpečit takový objekty, jako jsou nemocnice, které mají spoustu vstupů pro veřejnost, spoustu zásobovacích vstupů, spoustu vstupů pro personál, je tam obrovský pohyb osob, tak jako třeba ve škole, ale ve škole to máme třeba koncentrované jenom před začátek vyučování, pak vlastně už žádný pohyb není. Tady ten pohyb je vlastně v průběhu celého dne, tak to není vůbec jednoduché, není to levné a je to samozřejmě velmi složité potom naplánovat s tím běžícím a navyklým procesem té současné nemocnice.
A vy byste tuhle tu změnu doporučoval? Měly by se nemocnice v tomto změnit a nebýt tak otevřené, jako jsou nyní, a měly by tam být třeba rámy a další záležitosti takové?
Já si myslím, že i cestou rámu a rentgenu, tak jak to známe třeba z letiště, tak to asi není úplně na pořadu dne, ale zlepšit bezpečnostní opatření třeba analytickým softwarem na kamery, zlepšit přítomnost bezpečnostních pracovníků a jejich výcviku, zlepšit vůbec dispozice té budovy, aby tomu pachateli stížili takový útok. Tak to jsou všechno soubory opatření, která můžou být konaná i dílčím způsobem, to znamená jedna bez návaznosti na druhou a pořád budou zvyšovat efekt právě té bezpečnosti.
To znamená detektory, rentgeny a podobná zařízení vy byste nedoporučoval do nemocnic?
No tak pokud chceme předcházet takovým případům, jako byl z dneška, tak samozřejmě ano, aby neobejdeme se bez nich, ale ta pravděpodobnost tohoto toho případu je mnohonásobně menší než například třeba to, že si někdo přinese sebou zbraň a začne střílet, až když má k tomu nějaký impuls. Známe ten případ třeba, tuším, že to bylo loni ve Vinohradské nemocnici, kde se střílelo a kde nakonec jedna sestra zemřela. Právě proto, že ten pacient měl u sebe zbraň, ale ty lékaři to ani neodhalili. Ta zbraň se ukázala až ve chvíli, kdy ten pacient impulzivně reagoval na nějaký podnět.
Ano, ale tu zbraň tam někudy někdo musel pronést.
Ano,
to znamená,
to
že kdyby tam byly rentgeny, tak dá se předpokládat, že i Tenhle by se dalo zabránit.
Samozřejmě to opatření je vždycky koncipovaný v rámci návratnosti těch investic. Tedy otázka zní trošku jinak. Chceme vydat desítky milionů na zabezpečení nemocnic, abychom předešli jednotkám kusů těchto případů. Toto rozhodnutí já nedokážu na ně odpovědět a nepřísluší to ani mně, ale přísluší to tomu, kdo tu instituci provozuje. Chci skutečně vynakládat 80, 100, 150 milionů na to, abych zabezpečil všechny vstupy do takovéhle složité nemocnice. Chci těm lidem zkomplikovat život, takže budou muset vozíčkáři se řešit zvlášť, budou se muset řešit lidi na nosítkách a tak dále. A chci tohleto udělat za to, že mi to přinese odrazení od takovýchhle případů, které počítáme na jednotky kusů v posledních letech.
A ty náklady tedy, jak říkáte, by byly v řádu desítek milionů, když se budeme bavit o velkých nemocnicích v České
republice.
Určitě.
Nemocnice jsou velice živé organismy a velice složité budovy se spoustou přístupů, se spoustou osob, personálu, se spoustou návštěvníků, doprovodů a tak dále. To znamená, ta investice je opravdu v řádech desítkách až stovek milionů na objekt.
Bezpečnostní analytik David Rožek je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Toho útočníka, který střílel dnes ráno v Ostravě v areálu fakultní nemocnice, označují policisté za tichého střelce. Znamená to, že takového člověka prostě nejde dopředu odhalit, že tam není žádné podezřelé chování?
Přesně tak. Je to střelec, který se vlastně nikomu nesvěří s tím, co chystá. Je to střelec, kterého jeho okolí vnímá klidně, rozvážně, nenásilně, nevzbuzuje nejmenší podezření, že by se mohl dopouštět podobných aktivit nebo že by se jich byl schopen dopustit, a to ani to jeho nejbližší okolí ho takto nemusí vnímat. Ten člověk přesto v sobě někde v hloubi přemýšlí o takovém činu a plánuje jej s naprostou chladnou krevností.
To znamená, tam opravdu žádné signály nejsou, ani jeho nejbližší, ani jeho rodina to opravdu nemá šanci poznat?
Ano, jsou případy, kdy to ani nepoznáte ani v nejbližší rodině, že se něco u toho člověka změnilo. Může to být ale taky samozřejmě impuls, to znamená, ten člověk to nemusí plánovat a v podstatě se rozhodne udělat to v posledních 10 minutách před tím samotným činem. Je samozřejmě otázka vždycky té časové osy, nicméně čím je delší, tím je samozřejmě větší pravděpodobnost si všimnout některých symptomů, že je něco špatně. Tak jak teď z toho dnešního případu známe, vynořují se určité informace a indicie o tom, že se ten člověk cítil být vlastně zneuznaný, že se necítil být vyslyšený a tak dále. To jsou samozřejmě impulzy, které můžou, ale také nemusí vést k podobným činům.
Co dalšího mohou být takové symptomy?
Tak ty, co už potom vedou těmto konkrétním činům, tak je to většinou nějaká agresivita. Míra agrese, jsou to často sousedské spory, které právě končí nějakou střelbou nebo případně tedy nějakými jinými fatálními následky. Jsou to dlouhodobě vyostřené spory, jsou to osoby, které požívají alkohol a víme o nich, že mají u sebe zbraň, nebo že ji mají někde doma, nebo že mají u sebe zbraň nelegálně, protože v tu chvíli potom jsou bez dohledu toho státního systému. Samozřejmě to jsou lidi, kteří užívají psychofarmaka na různá různé formy depresí a podobně. To jsou všechno v podstatě symptomy, které dohromady můžou právě zavdat tu příčinu toho rizika, ale samozřejmě sami o sobě ještě rizikové nejsou. Je to velice těžké to popsat, jak takového člověka poznat. Já bych to spíš asi shrnul z pohledu laika, je to šestý smysl, kdy mám pocit o tom člověku, že je schopen takového činu, tak bych se před ním měl mít na pozoru.
Když si představíme tu situaci, ke které ráno došlo ve fakultní nemocnici v Ostravě, pokud se člověk objeví na takovém místě, třeba v okolí té čekárny, co má dělat? Existuje vůbec nějaký univerzální návod?
Ano, tak v podstatě nejvíc na světě je asi uznávaná metoda utéct, schovat se a následně na to bojovat. Je to tedy v tomhletom správném pořadí, kdo uteče, vyhraje, to platí už od dětských hrátek a platí to i v těchto případech. Vzdálit se z toho místa, utéct, rozhodně zapomenout na všechny věci, které mám na místě, rozhodně to nenatáčet na telefon, pokud mám tu možnost před tím pachatelem utéct, před jakoukoliv takovou událostí utéct, před dosahem působení nějaké chemikálie, čehokoliv, tak to prostě udělejte. A udělejte to hned. Pakliže tuhle možnost už nemáte, tak je potřeba se schovat, tak jako to bylo v dnešních ranních hodinách, kdy se v podstatě ty lidé schovali do nejbližších přilehlých místností, zamkli se a zůstali vlastně potichu a se zhasnutými světly v té místnosti, dokud tedy nedostali instrukce od policie, že už můžou tedy do té bezpečné zóny vylézt. To znamená, to schovej se, znamená schovat se skutečně tak, aby mě ten pachatel nemohl nalézt, znepříjemnit mu tu cestu ke mně tak, že to pro něj bude časově náročné se ke mně dostat. Samozřejmě to nebude nikdy nemožné, ale bude to časově náročné. No a pokud už ani tuhle možnost nemám, zejména danou časem, tak pak proti tomu pachateli můžu použít všechno, co v tu chvíli mám. Ať už je to samozřejmě střelná zbraň, nebo to bývá většinou samozřejmě nějaký hasící přístroj, židlička, může to být sklenička s vodou, cokoliv, co po něm můžete hodit, čím ho zaměstnáte a co on bude muset odvrátit tou zbraní, jakýkoliv letící předmět a tak dále. To znamená prostě toho pachatele zkusit eliminovat, protože to je boj už na život a na smrt.
Poslanec SPD, šéf bezpečnostního výboru sněmovny Radek Koten, dopoledne ve vysílání České televize řekl, že kdyby v té čekárně byl slušný člověk se zbraní, tak mohl reagovat a nemuselo to dopadnout takhle. Vy jako bezpečnostní expert souhlasíte s tímhletím?
Já bych řekl, že ne docela. Já bych si netroufal nikdy hodnotit, kdo je není slušný, ale já bych to nazval spíš jinak. Trénovaný držitel zbraně, legální držitel zbraně, tak by tam byl samozřejmě přínosem. Můžeme si to ilustrovat na příkladu policisty v civilního policisty třeba mimo službu, který by u sebe měl svoji služební zbraň. V takovém případě bychom to asi velmi ocenili, protože bychom si řekli, že ten policista je vycvičen v takovém případě jednat a i to, že mimo službu neznamená, že by neměl zasáhnout. Byli bychom asi rádi. Kdyby tam byl jakýkoliv civilní střelec, který má příslušný trénink a zasáhl v takovém případě, zasáhne minimálně ze stejnou úspěšností jako ten policista.
Plyne z té dnešní události to, že by bylo dobré, že by bylo bezpečněji, kdyby víc lidí mělo zbraně, víc lidí mělo výcvik a tím pádem by v té čekárně třeba někdo se zbraní mohl zakročit? Souhlasíte s touhletou teorií nebo názorem?
Ano, já obecně nesouhlasím s dogmatem, že víc zbraní znamená větší bezpečí. To rozhodně ne. Stejně tak jako víc aut neznamená rychlejší dopravu. Je to v podstatě trošičku jinak. Víc trénovaných držitelů zbraní, víc držitelů zbraní, kteří pracují na svém tréninku a na svých dovednostech, držitelů zbraní, kteří se připravují na takovéhle situace naprosto dobrovolně a na své náklady, by samozřejmě takovouhle situaci řešilo a situaci obecně ve veřejném prostoru zlepšovalo. Nicméně použití zbraně v hustě obydlených místech, v nemocnici, na festivalu a podobně na velmi hustě osazené místě lidma, tak je problematické i pro samotnou policii. I samotná policie velmi váhá, kdy střílet a jak. A například třeba teroristický útok z Paříže z Bataclanu, tak ukázal, že třeba hlídka francouzské armády, která teda se naskytla přímo u toho spáchání, tak radši nestřílela, protože nevěděla po kom. Oni si nebyli jistí, kdo je zrovna pachatela, kdo je zrovna oběť, která utíká z místa činu, takže tam střelba rozhodně neproběhla. Takže ne vždycky je ta střelba samozřejmě řešením, ale někdy být může.
Podle aktuálních statistik u nás legálně zbraň drží přes 300 tisíc obyvatel. Když jste před chvílí říkal, že je důležité, aby ti lidé byli vycvičení, dokážete odhadnout nebo máte nějaký tip, kolik z těch 300 tisíc lidí ten výcvik opravdu má, že by v takové situaci dokázalo zareagovat?
Já odhaduji, že z těch 300 tisíc se bavíme asi zhruba o 10% lidí, kteří opravdu velice často aktivně docházejí na různé typy střeleckých tréninků a tedy 10% lidí z tohoto počtu by bylo bylo schopno adekvátně v takové situaci reagovat.
Jak často při podobných tragédiích používají pachatelé vůbec legálně držené zbraně?
Je to samozřejmě méně časté. Při těchto tragédiích se nám zejména objevují tedy nelegálně držené zbraně, případně upravované legálně držené zbraně, tedy třeba zbraně, které si nakoupíte od 18 let a pak si je nějakým způsobem technicky upravíte. To jsou samozřejmě ty častější případy. Případy z legální zbraní tohoto charakteru samozřejmě známe, ale počítáme na jednotky kusů a spíš se jedná o impulzivní selhání jednotlivce, který do té doby tedy procházel tím prověřovacím systémem policie a státu.
V tomto případě podle policie pachatel použil nelegálně drženou zbraň. To je u nás tak jednoduché se k nelegální zbrani dostat?
No, zas úplně jednoduché to není, ale není to nijak těžká záležitost. Dneska v podstatě tomu napomáhá kybernetické prostředí, kde není problém se velice anonymně kontaktovat s budoucím prodejcem na tom, jaký máte preference technické a podobně a na ceně a v podstatě do pár dní tu zbraň mít můžete, pokud se na tom internetu lehce snažíte.
To znamená, přes internet jednoduše lze takováhle zbraň koupit. To nikdo nemonitoruje ten internet, to si nevšimne, když budu vyhledávat, že chci koupit zbraň, tak to nikoho neupozorní.
Já si myslím, že to je dlouhodobý problém obecně kybernetické bezpečnosti, že monitoring toho kybernetického prostoru není možný udělat stoprocentně. Naopak bych řekl, že monitoring na kybernetickém prostoru ze strany policie a odpovědných orgánů je minoritní. To znamená, monitoruje menší část toho, co se na tom internetu děje a monitoruje spíše to, co mu sami uživatelé nahlásí jako problematické. To znamená, aktivní vyhledávání samozřejmě probíhá, ale nemůžou postihnout zdaleka všechny pachatele. Samozřejmě policie má na svém kontě řadu úspěchů právě v boji proti organizovanému zločinu a obchodu s nelegálními zbraněmi, ale je to samozřejmě ryba v moři, je to prostě opravdu kusy případů a bylo by potřeba řešit to samozřejmě víc systematicky a samozřejmě zvýšit ten dohled na ten kybernetický prostor, protože ten to opravdu usnadňuje.
Bezpečnostní analytik David Rožek zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste spoluautorem metodiky ministerstva vnitra, jak zabezpečit měkké cíle a jak také postupovat v případě útoku na ně. Když jste sledoval to, co se dnes dělo v Ostravě, postupovali všichni podle té metodiky?
Já si myslím, že ano. Ono v podstatě, ta metodika je namířená hlavně na provozovatele měkkých cílů a ten fakt, jak už jsme si říkali ráno, že lidé byli vlastně poschováváni po těch jednotlivých místnostech, to, že v podstatě ten personál se o ně postaral, to, že tam došlo k té rychlé reakci policie, to znamená i rychlé předání té informace, že se tam taková situace děje, tak je právě výsledkem té metodiky.
Co je z té metodiky, ono to je 42 stránek, ale kdybyste teď měl říct to nejzásadnější, co z ní plyne, co to je?
Je to proškolený personál. Ta metodika míří hodně na to, aby ten personál věděl, jak s tím pachatelem vlastně jednat v případě, že je možnost, v případě, že už není, tak jakým způsobem realizovat právě tu metodu toho uteč se, schovej se, bojuj a jakým způsobem se postarat o co největší množství návštěvníků a pacientů kolem svého okolí. Zrovna ostravská nemocnice tímhletím školením procházela v celkem nedávné době.
To znamená, že si myslíte, že i to mělo vliv na to, jak to zvládli dnes?
Myslím si, že ano.
Teď jste říkal, že klíčové je proškolení personálu. Bylo by dobré, aby si každý z nás tu metodiku přečetl, měl by být proškolen vlastně každý, kdo na těch místech se nachází?
Určitě ano. V té metodice vlastně stojí, že každý návštěvník by měl být seznámen tedy s těmi bezpečnostními opatřeními, které v tom daném místě jsou. Už jen to, že vstupujete do budovy a víte, že ta budova má nějaký kamerový systém, už jen to, že vstupujete do budovy a vidíte bezpečnostního pracovníka, případně nějaké další prvky té bezpečnosti, tak to je samozřejmě ta bezpečnost z vašeho pohledu pasivní, z pohledu měkkého cíle aktivní. Nicméně vy sám jako návštěvník takového měkkého cíle, ať už je to nemocnice, festival, nádraží, letiště nebo cokoliv dalšího, kde se koncentrují osoby a nebo jakýkoliv další nějaký cíl, tak byste se měl samozřejmě aktivně sám seznámit třeba s návštěvním řádem, s evakuačníma cestama, které se nachází poblíž vás, kde zrovna jste, se způsobem toho, jak byste se bránil. Já velice často vysvětluji, že to není nějaký způsob schizofrenie nebo případně obav, nebo chodit vlastně všude na nějaký cíle se strachem, ale je to v podstatě jenom spíš odpovědnost seznámit se s tím, jak to na tom měkkém cíli funguje. Když přijdete na letiště, přijde vám normální, že tam probíhají kontroly. Víte, kde probíhají, jak probíhají, víte, že si máte vyndat kovové věci a berete to za normální. Děláte takovýhle opatření sám v sobě. Přemýšlíte nad tím, když přijdete na festival, přemýšlíte nad tím, když přijdete do nemocnice, většinou ne. Je samozřejmě potom na tom měkkém cíli, jak pracuje s těmi svými návštěvníky, jakou formou jim sděluje to, že se něco v té nemocnici nesmí nebo naopak má, jakou formou jim sdělí to, že můžou zavolat někam na nějaké číslo nebo zmáčknout nějaké tlačítko pokud se cítí ohroženi, nebo diagnostikují nějaký problém, diagnostikují třeba riziko. Komu to nahlásit a jak? A jestli je to pohodlné hlášení, nebo se budu muset dovolávat na dvě linky. To jsou všechno ty přístupy, které ta metodika popisuje, a v podstatě ta metodika je primárně určena provozovatelům měkkých cílů, ale samozřejmě, pokud si ji přečtou občané, tak to vlastně vůbec nebude na škodu, protože minimálně si uvědomí, co všechno je možno i v tom měkkém cíli pro tu vlastní aktivní bezpečnost udělat.
Ještě jedna věc, v tom pátrání po pachateli sehrálo velkou roli to, že v ostravské nemocnici byl kamerový systém, policie ho vyhodnotila. Očekáváte, že po té dnešní události bude větší tlak bezpečnostních složek, aby se posilovaly právě kamerové systémy, aby se třeba k tomu přidával i chytrý software, který dokáže rozpoznávat obličeje?
Já si myslím, že tlak je zase silné slovo. Ty bezpečnostní složky můžou samozřejmě podávat doporučení těm soukromým právním subjektům, které ty měkké cíle provozují. Já si spíš myslím, že po dnešním incidentu vzroste aktivní participace právě těch provozovatelů měkkých cílů na tom, aby ten kamerový systém rozšiřovali, zlepšovali a právě do něj dávali i ten analytický software. Ten analytický software je v podstatě novinka posledních pár let. Před mnoha lety byl ještě velmi drahý a testoval se spíš pro vojenské účely nebo na letištích. Dneska je to v řádech stovek tisíc a ten systém umí opravdu krásný záběry vyhodnotit.
Na druhé straně není to přílišný zásah do soukromí, když předtím jste mluvil o tom, poměřoval jste náklady na to, kdyby v nemocnicích byly rámy a přínosy, kolik těch útoků je, tak není to tady podobné? Není ten zásah do soukromí u softwaru, který umí rozpoznávat obličeje z kamer, příliš velký?
Já si myslím, že určitě ne, protože ten software funguje naprosto autonomně na té lidské obsluze. Ten software v podstatě vyhodnocuje biometrické prvky.
Ale někde ty údaje zaznamenává.
Zaznamenává, vyhodnocuje a pokud je vyhodnotí jako liché, tak je neukládá. To znamená, pracuje s nimi, ale není to tak, že by ten záznam. Ano, ten záznam v podstatě je už sám o sobě, takže i bez analytického softwaru, tak ten váš záznam zůstává od 3 dnů až do 2 týdnů. To samozřejmě záleží, jak je ten systém nastaven, tak zůstává právě v tom zařízení. Takže to tam zůstane i bez toho softwaru.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu bezpečnostní analytik, tajemník Národní stálé konference o bezpečnosti a také spoluautor metodiky Ministerstva vnitra pro ochranu měkkých cílů David Rožek. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.